ัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
และผมจำเริญตัดสมบุญ
นำสาระและความบันเทิงมาให้กับคุณผู้ฟังเช่นเคยวันนี้นอกจากสรุปข่าวหลายเรื่องด้วยกันนะฮะทั้งเรื่องของการประชุมเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยในประเทศไทยเรื่องคลื่นความร้อนในอินเดียและภูเขาไฟระเบิดในญี่ปุ่นเรื่องมีข่าวเกี่ยวกับความอื้อฉาวของฟีฟ่าซึ่งล่าสุดก็มีผลการเลือกตั้งประธานฟีฟ่าคนใหม่ด้วยนะครับนอกจากนี้คุณพิธีการตุลาชมยังจะเข้ามาพูดคุยกับเราก่อนที่จะเดินทางไปติดตามฟุตบอลโลกหญิงที่แคนาดาในสัปดาห์หน้านะครับนอกจากนี้ในช่วงคุยกันบันเทิง Tomorrow Land จะมาคุยกันว่าทำได้ดีแค่ไหนปิดท้ายวันนี้นะครับจินตนาการสำคัญกว่าความรู้กับเพลง Imagineของจอห์นเลนนอนแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปฟังสรุปข่าวกันก่อนครับครับเริ่มข่าวแรกวันนี้มีการประชุมเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยที่กรุงเทพมหานคร
ไทยเป็นเจ้าภาพแล้วก็เรียกชื่อการประชุมนี้ว่าการประชุมระหว่างประเทศเรื่องการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกตินะครับซึ่งเป็นการประชุม1วันที่กรุงเทพมหานครเมื่อวันศุกร์เสร็จสิ้นไปแล้วมีตัวแทนของหลายประเทศในภูมิภาครวมทั้งจากสหรัฐแล้วก็สหประชาชาติเข้าร่วมประชุมด้วยเมื่อวันศุกร์นะครับตัวแทนของสหรัฐคือนางแอนริชาร์ดผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่ามีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องให้ความช่วยเหลือผู้เดินทางโยกย้ายถิ่นฐานโดยทางเรือหรือที่เรียกว่า boat people ที่ตอนนี้ล่องลอยอยู่ในทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวเปงกอลโดยนายแอนริชาร์ดเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้บอกว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนนะครับที่จะต้องช่วยชีวิตคนเหล่านี้และเราจะต้องพัฒนาหรือว่าหาหนทางต่างๆนะครับที่จะหารือกันแล้วก็แก้ปัญหานี้แล้วก็ดำเนินการในขณะที่ผู้คนเนี่ยเสี่ยงชีวิตอยู่ในเรือกลางทะเลแล้วก็ยังจะต้องเข้าไปวิเคราะห์หรือศึกษาต้นต่อของปัญหานี้ว่าทำไมผู้คนเหล่านี้เนี่ยถึงมีความรู้สึกว่าพวกเขาเนี่ยไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากต้องใช้วิธีหลบหนีหรือเดินทางโยกย้ายถิ่นฐานออกจากประเทศโดยทางเรือซึ่งเป็นการเดินทางที่เสี่ยงภัยแล้วก็เป็นอันตรายมากในขณะนี้ก็ตัวเลขที่เกี่ยวกับผู้ที่เดินทางโยกย้ายถิ่นฐานทางเรือในทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวเบงกอลเนี่ยยังไม่ชัดเจนว่ามีอยู่กี่พันคนกันแน่แต่ว่าตัวเลขของทางนายวินเลียมเลซี่ซึ่งเป็นผู้อำนวยการขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานหรือ IOM บอกว่ามีประมาณ 3,900 คนนะครับซึ่งเป็นผู้ที่เดินทางโดยทางเรือออกจากประเทศเนี่ยแล้วกลุ่มนี้เนี่ยมีความจำเป็นเร่งด่วนที่สุดเนี่ยที่ต้องนำคนเหล่านี้เนี่ยขึ้นฝั่งแล้วก็หวังว่าการประชุมที่เพิ่งเสร็จสิ้นลงเมื่อวันศุกร์ที่กรุงเทพมหานครเนี่ยจะนำไปสู่ขั้นตอนต่างๆที่เป็นรูปธรรมเพื่อเริ่มกระบวนการที่จะแก้ปัญหาผู้เดินทางอพยพโยกย้ายถิ่นฐานออกจากประเทศอย่างไรก็ตามตัวแทนของ IOM ปฏิเสธไม่ยอมตำหนิเมียนมาหรือว่าพม่าสำหรับสำหรับนโยบายต่างๆซึ่งนักกิจกรรมชี้บอกว่าได้ทำให้สถานการณ์เลวร้ายแล้วก็ทำให้ชาวมุสลิมโรฮิงญาเนี่ยต้องตัดสินใจเดินทางโยกย้ายถิ่นฐานออกจากประเทศโดยทางเรือเพราะว่าคนเหล่านี้ไม่ได้รับสัญชาติหรือไม่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลเมียนมาครับ
ครับเรื่องผู้ลี้ภัยหรือว่าชาวมุสลิมโรฮิงญานี่ก็ถูกจับตามองจากทั่วโลกมาในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะคราวนี้มาที่สหรัฐบ้างครับวันนี้กลุ่มนักขับมอเตอร์ไซค์หรือที่เรียกว่าไบเกอร์ซึ่งพกอาวุธด้วยนะฮะได้จัดงานประกวดวาดภาพการ์ตูนศาสดามูฮัมหมัดของศาสนาอิสลามอีกครั้งที่ศูนย์ชุมชนอิสลามแห่งหนึ่งในรัฐแอริโซนานะครับคุณจำเริญก็คงจะจำได้ต้นเดือนนี้ก็มีการจัดงานลักษณะนี้มาแล้วที่รัฐเท็กซัสนะฮะซึ่งก็มีเหตุที่คนร้ายบุกเข้าไปเพื่อก่อเหตุในงานดังกล่าวก่อนที่คนร้ายทั้งสองคนถูกยิงเสียชีวิตนะฮะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บ1คนผู้จัดงานในวันนี้บอกนะครับว่าเป็นการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ว่านี้เมื่อต้นเดือนแล้วก็ได้ตั้งชื่องานว่า Round 2หรือรอบที่2ผู้จัดงานยังบอกด้วยนะฮะว่างานนี้เป็นไปอย่างสงบแต่ก็เตือนให้ผู้ร่วมงานพกอาวุธมาด้วยในกรณีที่ถูกโจมตีนะฮะคาดว่าจะมีไบเกอร์มาร่วมงานเกือบ 1,000 คนครับคุณจำเริญ
ในสหรัฐอีกด้านหนึ่งในวันศุกร์คือวันนี้ขณะที่รายงานรัฐบาลสหรัฐนี่ได้ถอดชื่อประเทศคิวบา ออกจากบัญชีดำซึ่งเป็นบัญชีที่ระบุชื่อประเทศที่ให้ความสนับสนุนการก่อการร้ายนะครับซึ่งก็นับเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งหรือเป็นอีกก้าวหนึ่งที่จะมุ่งไปสู่การปรับความสัมพันธ์ทางการทูตชั้นปกติหลังจากที่สองประเทศเนี่ยตัดความสัมพันธ์ทางการทูตแล้วก็ตึงเครียดกันมาถึงประมาณ50ปี เรื่องนี้เป็นกระบวนการเพราะว่าเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อหลังจากที่เมื่อเดือนเมษายนหลังจากที่ประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยได้พบปะกับประธานาธิบดีราอูคาสโตแล้วประธานาธิบดีโอบามาก็ประกาศความตั้งใจว่าจะถอดชื่อคิวบาออกจากรายชื่อประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายซึ่งในกระบวนการนี้เนี่ยรัฐสภาสหรัฐมีเวลา45วันนะครับที่จะปฏิเสธหรือบอกปัดแต่รัฐสภาสหรัฐก็ไม่บอกปัด ซึ่งก็หมายถึงว่าเห็นด้วยก็เป็นผลให้เมื่อครบ45วันสหรัฐรัฐบาลสหรัฐโดยกระทรวงการต่างประเทศก็สามารถถอดชื่อคิวบาออกจากบัญชีรายชื่อที่ว่านี้ได
้
อย่างไรก็ตามโฆษกทำเนียบขาวบอกว่าขณะนี้ยังไม่มีกำหนดเวลาที่แน่นอนนะครับในเรื่องของการเปิดสถานทูตในเมืองหลวงของทั้งสองฝ่ายคือที่วอชิงตันกับกรุงฮาวาน่านะครับเพราะว่ายังมีปัญหาที่ต้องขบแก้กันอยู่คิวบาตอนนี้เนี่ยปฏิเสธนะครับหรือว่าคัดค้านข้อเรียกร้องของสหรัฐในเรื่องหนึ่งที่บอกว่านักการทูตของสหรัฐเนี่ยจะต้องได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทั่วประเทศคิวบาได้เพื่อไปพบปะอย่างเสรีกับบรรดาผู้ที่มีความคิดเห็นต่อต้านหรือคัดค้านรัฐบาลคิวบาซึ่งรัฐบาลคิวบายังไม่เห็นด้วยครับ
ครับคราวนี้ไปที่เรื่องของภัยธรรมชาติบ้างนะฮะเริ่มมาที่อินเดียก่อนมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์คลื่นความร้อนปกคลุมอินเดียเพิ่มเป็นมากกว่า 1,800 คนแล้วนะฮะโดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในรัฐอันตรประเทศและเทลังกานานะฮะส่วนใหญ่เป็นคนยากจนนะฮะทางการอินเดียขอให้ประชาชนอยู่ในร่มปกปิดศีรษะและก็ดื่มน้ำเยอะอุณหภูมิเฉลี่ยในอินเดียในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ43องศาเซลเซียสนะครับส่วนในกรุงนิวเดลีก็มีประชาชนจำนวนมากที่เปิดแอร์ทั้งวันแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนไฟฟ้าพื้นที่หลายพื้นที่ไฟดับมาหลายวันแล้วนะฮะส่วนที่ญี่ปุ่นก็มีทางการญี่ปุ่นได้เตือนประชาชนบนเกาะคุชิโนเอระบุให้อพยพออกจากเกาะทันทีนะฮะหลังจากที่ภูเขาไฟชินดาเกะบนเกาะดังกล่าวเริ่มปะทุอย่างรุนแรงเมื่อเวลา10โมงเช้าตามเวลาท้องถิ่นส่งเท่าทานและควันสีดำสูงประมาณ 9,000 เมตรรวมทั้งก้อนหินและก็แก๊สร้อนนั้นไหลออกจากภูเขาลงไปในทะเลคาดว่ามีประชาชนอาศัยอยู่ที่เกาะแห่งนี้เพียง140คนซึ่งทางการก็อพยพออกจากเกาะเรียบร้อยแล้วครับ
ครับคุณทรงพจน์ในช่วง3เดือนแรกของปีนี้หรือที่เรียกว่าไตรมาสแรกของปีซึ่งเป็นช่วงหน้าหนาวในอเมริกาเนี่ยคุณทรงพจน์มีความรู้สึกมา1อากาศหนาวมาก
ครับ
2น้ำมันราคาถูก3ดอลลาร์ค่อนข้างจะแข็งตัวเมื่อเทียบกับเงินต่างประเทศในส่วนนี้เนี่ยบางคนก็อาจจะบอกว่าดีน้ำมันราคาถูกค่าเงินดอลลาร์แข็งตัวแต่นักเศรษฐศาสตร์บอกว่า3ปัจจัยเนี่ยส่งผลให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐในช่วงไตรมาสแรกของปีจริงๆแล้วเนี่ยติดลบหดตัวลง 0.7% ซึ่งอันนี้ก็สวนทางกับการคาดการณ์ก่อนหน้าน
ี
้อันนี้คือเป็นเรื่องปกติที่นักเศรษฐศาสตร์พอได้ข้อมูลมาครบถ้วนแล้วก็จะมีการเขาเรียกว่าปรับหรือว่า revise ตัวเลขนี่ก็มีการปรับตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจแล้วก็ปรากฏว่า 0.7% หดตัวน้ำมันราคาถูกก็เลยไม่มีการลงทุนในเรื่องของการขุดเจาะน้ำมันดอลลาร์แข็งตัวทำให้การส่งออกสู้ไม่ได้กับสินค้าก็ส่งขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็อากาศหนาวมากก็คนก็ไม่อยากประกอบ
ซึ่ง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ค่อนข้างจะแตกต่างกับที่เราได้ยินมาก่อนหน้านี้ว่าเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวตัวเลขทางนู้นดีขึ้นตัวเลขนี้ดีขึ้น
อันนี้แหละคือ
ใช้สอยมาก
อันนี้คือค่อนข้างจะฟันธงแล้วอันนี้เพราะว่าเป็นตัวเลขจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐว่าหดตัว 0.7% แต่นักเศรษฐศาสตร์ก็ยังมีความหวังในแง่ดีมองการในแง่บวกบอกว่าอันน่ะในช่วงเดือนที่เหลืออยู่นะครับของปีนี้เศรษฐกิจก็คงจะกลับมาขยายตัวได้อีก
โอเคครับก็ก่อนที่จะไปฟังเรื่องของฟุตบอลหญิงไทยที่เดินทางไปชิงแชมป์โลกที่แคนาดาวันนี้ก็มีเรื่องของฟีฟ่านะฮะโดยมีการเลือกตั้งประธานฟีฟ่าคนใหม่แล้วผลก็ออกมาแล้วก็คือคนเดิมครับหน้าเก่าหน้าเดิมเซฟแรตเตอร์ก็ได้ดำรงตำแหน่งไปอีก4ปีนะฮะท่ามกลางข่าวอื้อฉาวเกี่ยวกับการรับสินบนแล้วก็คอร์รัปชันภายในฟีฟ่าเซฟแรตเตอร์ได้รับคะแนน133คะแนนในการลงคะแนนรอบแรกนะฮะซึ่งก็น้อยกว่าคะแนนเสียงส่วนใหญ่ที่ตั้งไว้คือ140คะแนนเน
ี่ยต้อง2ใน3
ใช่100ถ้าได้140จะไม่ต้องเลือกตั้งรอบ
2ใช่
แต่ปรากฏว่าคู่แข่งก็คือเจ้าชายอาลีบินอัลฮุเซนของจอร์แดนถอนตัว ดังนั้นเซปไรเดอร์
ก็เลยได้มา
ได้เป็นประธานฟีฟ่า
ก็แสดงว่าความมั่นใจยังไม่ถึงระดับลงคะแนนรอบแรกเนี่ยยังไม่ได้ไปเลย2ใน3
ใช่ๆ
จนกระทั่งเจ้าชายของจอร์แดนที่เป็นคู่แข่งเนี่ยยอมถอนตัวก็เลยได้ไปโดยปริยาย
ถูกครับครับเดี๋ยวช่วงต่อไปนะฮะเราก็จะมาคุยกับคุณพิธีการตุลาชมซึ่งตอนนี้ก็แอบเข้ามานั่งในห้องส่งเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับคุณพินิจการครับ
ครับสวัสดีครับ
คุณพินิจการกำลังจะเดินทางไปแคนาดาเพื่อติดตามทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยซึ่งก็กำลังจะไปแข่งชิงแชมป์โลกที่แคนาดานะฮะกำหนดการของทีมฟุตบอลหญิงที่จะเดินทางไปถึงแคนาดานี่วันไหนฮะ
ตอนนี้เขาเดินทางถึงแคนาดากันแล้วนะฮะเขาแบ่งการเดินทางเป็น2ชุด
ครับ
นะฮะเท่าที่ติดตามข่าวสารแล้วก็สอบถามทางเจ้าหน้าที่ที่ทางกรุงออตตาวามาก็ตอนนี้ทีมชุดที่2เดินทางไปถึงแล้วส่วนสตาฟโค้ชอีกส่วนหนึ่งจะตามมาในวันที่3มิถุนายนนะครับ
ครับ
ส่วนนัดแรกของการแข่งขันเนี่ยทีมชาติไทยทีมชาติหญิงไทยจะพบกับนอร์เวย์ก่อนในเมืองออตตาวาเนี่ยแหละครับที่สนาม TD Press Stadium วันที่7มิถุนายน
เป็นวันแรกที่เริ่มลงแข่ง
จะลงแข่งนัดแรก
เจอกับนอร์เวย์ก่อนนอร์เวย์นี่เป็นแชมป์เก่าแล้วก็เรียกได้ว่าอยู่ในอันดับสูงๆของยุโรปด้วยของโลกด้วย
เป็นแชมป์เก่าปี1995นะฮะแล้วก็อยู่ในแรงอันดับที่11ของโลกอยู่ตอนนี
้ครับแล้วมีการพูดคุยถึงความคาดหวังหรืออย่างว่าในนัดแรกนี่จะเอาแค่เสมอหรือว่ากะว่ายังไงฮะ
ครับเคยเท่าที่ไปสัมผัสกับสตาฟโค้ชแล้วก็ที่ปรึกษาทีมนะฮะ
ครับ
ก็ความหวังเราก็มีหวังอย่างมากที่สุดคือการได้เข้ารอบ2ของการแข่งขันนะครับเข้ารอบ2ในที่นี้ก็คือว่าในสายหนึ่งเนี่ยจะมีอยู่4ทีมจะแข่งทีมละ3นัดใช่มั้ยฮะเราเจอทั้งนอร์เวย์เจอทั้งเยอรมันแล้วก็ไอวอรี่โคสที่1ที่2เนี่ยเข้ารอบ2อยู่แล้วใครได้แต้มมากที่สุด
ใน
2ใน3
โดยอัตโนมัติ
ครับ
เพราะว่าเป็นอันดับ1อันดับ2นี่ก็จะเป็น12ทีมแล้ว
ใช่ครับแต่มันมีให้ลุ้นอยู่ตรงที่ว่าอันดับที่3ที่ดีที่สุดของทั้งหมด6สายเนี่ยที่ดีที่สุด4ทีมจะได้เข้ารอบ2ตามไปด้วยทางผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์ทางโค้ชชันวิทย์ผลชีวินท่านที่ปรึกษาของทีมนะฮะ
ครับ
ท่านก็เล็งว่าจุดนี้ว่าเราจะวัด
กับไอวอรี่โคสต์
เพราะว่าอย่างเยอรมันกับนอร์เวย์เนี่ยขอให้ทำผลงานให้ดีที่สุดถึงแม้จะแพ้นะฮะถ้าสมมุติจะแพ้นะก็ขอให้แพ้น้อยที่สุด
ใช่แต่เพื่อได้ผลต่างลูกได้เสียที่จะไปวัดกับทีมอันดับ3อื่น
ๆครับแต่ทุกนัดของการแข่งขันก็คือทีมชาติไทยก็จะเล่นอย่างเต็มที
่
แต่แน่นอนว่าอันดับโลกของเราหรือว่าไอ้จังหวะการเล่นอะไรต่างๆเนี่ยยังถือว่าเป็นรองแต
่
ทางสตาฟโค้ชหรือนักเตะเองก็ยืนยันว่ามีเซอร์ไพรส์แน่ๆในการเล่นนะฮะเพราะสู้ด้วยใจอยู่แล้ว
ลูกกลมๆด้วย
ครับ
นะฮะคราวนี้พูดถึงว่าเราจะวัดกับIvory Coast Ivory Coast เนี่ยอันดับโลกนี่ต่ำกว่าเราเยอะนะฮะแต่ว่าอย่างที่เราเคยคุยกันเขามีความแข็งแกร่งของร่างกายนักเตะจากแอฟริกาทางทีมไทยทาง Staff Coast หรือว่าตัวนักเตะเนี่ยเมื่อมีการพูดถึงทีม Ivory Coast เขาบอกกันว่ายังไงบ้าง
คือไม่ประมาทนะฮะก็คือเท่าที่คุยกันเนี่ยแต่เราทีมชาติไทยเราเนี่ยเรามีข้อเสียอย่างหนึ่งคือเราไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เล่นกับทีมที่อยู่ในทวีปอื่นหรือว่าทีมที่มีสไตล์แตกต่างออกจากเอเชียมากสักเท่าไหร
่
นะฮะเพราะว่าเราส่วนใหญ่จะเจอแถวอาเซียนหรือในเอเชียซึ่งก็ตัวเล็กๆพอๆกันพอไปเจอตัวใหญ่ๆมานี่ก็มีปัญหาอย่างตอนช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็ทางทีมชาติไทยเนี่ยก็ไปเก็บตัวที่ยุโรปก็ไปเจอกับนักเตะตัวใหญ่ๆเนี่ย
กระดูกเลยใช่ไหมฮะเนเธอร์แลนด
์เจอทีมชาติเนเธอร์แลนด์ก็แพ้มาพอสมควรแต่ก็กลับมาทางโค้ชก็สตาฟโค้ชก็บอกกลับมาเนี่ยก็ปรับปรุงการเล่นนะฮะแล้วก็เพื่อที่จะเตรียมรับกับลูกโด่งและการเล่นกับคนที่ตัวใหญ่กว่านะฮะก็เขามีทีเด็ดเหมือนกันนะฮะเพราะของเราก็จะมีจุดเด่นคือความคล่องตัวและการเล่นเป็นทีมเท่าที่เห็นไปดูด้วยสายตาการเล่นเป็นทีมเนี่ยค่อนข้างจะเล่นดีมาก
ครับ
ในการทำชิ่งขึ้นบอลนะฮะเพียงแต่ว่าในระดับโลกเนี่ยจะเป็นจังหวะที่แตกต่างออกไป
อีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าอาจจะต้องมานำมาพิจารณาด้วยเพราะว่าฟุตบอลโลกเนี่ยแข่งกันนัดหนึ่งพักแค่2วันนะฮะดังนั้นความแข็งแกร่งของร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็น ดังนั้นคิดว่าทาง Star Post ก็น่าจะมีวิธีที่จะสร้างพลังสร้างความแข็งแกร่งให้กับนักเตะหญิงไทยใช่ไหมฮะ
ในแง่ของความแข็งแกร่งของร่างกายเนี่ยเราเท่าที่คุยกันมาเนี่ยค่อนข้างจะเน้นฝึกซ้อมกันมามากพอสมควรแต่สรีระของเราเนี่ยคือเรื่องของความเสียเปรียบแต
่
ความแข็งแกร่งความฟิตเนี่ยค่อนข้างจะฟิตทีเดียวเพราะซ้อมกันมานี่เป็นปีแล้วนะฮะแล้วก็มีทัวร์นาเมนต์เก็บตัวตลอดเวลาแล้วไปแข่งล่าสุดก็อย่างที่เรียนให้ทราบคือได้แชมป์อาเซียนครับมา
ครับ
ก็มีการแข่งเก็บตัวอย่างต่อเนื่อง
ครับ
แล้วมาครั้งนี้โค้ชก็ยืนยันว่าพร้อมมากพร้อมที่จะสร้างประวัติศาสตร์ในการนอกจากลงแข่งแล้วเนี่ยก็อยากจะคว้าแต้ม
ครับ
สำคัญในฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
ครับ
นี้ให้ได้นะ
ครับอีกไม่กี่วันนี้คุณพิธีการก็จะเดินทางไปติดตามดูการฝึกซ้อมแล้วก็ติดตามทำข่าวอาจจะเข้าไปในสนามด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีรายงานมาให้
ครับก็จะเป็นในลักษณะก็ไปเกาะติดตามรายงานความคืบหน้าของทีมชาติไทยในทุกจังหวะมาให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะ
ครับ
แล้วก็ทางให้ความเคลื่อนไหวทุกอย่างตั้งแต่ตอนซ้อมหรือว่าการเตรียมตัวหรือแม้กระทั่งบรรยากาศการแข่งขันที่น่าจะมีรายงานเข้ามาในช่วงรายการของ VOA
ครับก็คุณผู้ฟังก็ถ้าอยากจะติดตามนะฮะก็เข้ามาฟังทางรายการของเราประจำวันนะฮะทั้งรายการข่าวสดสายตรงแล้วก็ทาง Facebook กับทางเว็บไซต์ด้วย
ครับจะมีเป็นภาพเคลื่อนไหวเป็นวิดีโอรายงานเข้ามาด้วยครับ
ครับขอบคุณครับคุณพนิดการครับเดี๋ยวช่วงต่อไปนะฮะเป็นช่วงคุยกันบันเทิงครับครับก่อนที่จะไปฟังนะฮะว่าภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันวันนี้คือ Tomorrow Land นั้นจะน่าดูแค่ไหนเดี๋ยวผมจะไล่เรียงอันดับภาพยนตร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาให้ฟังกันก่อนนะครับอันดับ5คือ Portuguese ซึ่งเป็นเรื่องของวิญญาณที่สิงอยู่ในบ้านแล้วก็นำตัวเด็กหญิงลูกครอบครัวเจ้าของบ้านไปซ่อนไว้นะฮะส่วนอันดับ4 Avengers ภาค2 Age of Ultron ก็ได้เงินไปเยอะแล้วนะฮะตอนนี้ก็ขยับมาอยู่ที่4อันดับ3 Mad Max Fury Road การเดินทางบนถนนสายโลกันโดยฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ตามล่าและอีกฝ่ายคือผู้หนีเพื่อแสวงหาดินแดนแห่งทรัพยากรเช่นเดียวกับอันดับ2นะฮะ Pitch Perfect ภาค2ภาพยนตร์ตลกแนวเพลงที่สามารถคลองใจผู้ชมซึ่งเป็นกลุ่มสตรีวัยรุ่นได้อย่างสิ้นเชิงนะฮะก็ทำรายได้ผ่านหลัก100ล้านดอลลาร์ไปแล้วด้วยส่วนหนังฟอร์มใหญ่ที่เพิ่งเข้ามาเป็นหนังแนวไซไฟของค่ายดิสนีย์ที่นำแสดงโดยจอร์จครูนี่นะฮะ Tomorrowland ซึ่งก็ทำรายได้สัปดาห์แรกไปเพียงแค่33ล้านดอลลาร์จากทุนสร้างทั้งสิ้นกว่า180ล้านดอลลาร์ด้วยกันนะฮะซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้กับคุณจำเริญตันสมบูรณ์เดี๋ยวไปฟังส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้กันก่อนครับ When I touch this pen I saw this place Some place amazing And it felt like anything was possible ครับ Some place amazing
ครับ
ย
ัง
ไงฮะเราเข้าไปดูแล้วก็เกิดความรู้สึกAmazing
ไหม Amazing Thailand Tomorrowland ผจญแดนอนาคตหนังเรื่องนี้ก็เข้าฉายที่เมืองไทยช่วงเวลาพร้อมๆพอๆกับบ้านเราเหมือนกันนะครับก็อย่างที่คุณทรงพูดไว้เป็นหนังจินแนวจินตนาการของดิสนีย์นะครับซึ่งมีส่วนหนึ่งของสวนสนุก
ในดิสนีย์แลนด์
อยู่แล้ว
uh-huh.
ที่สร้างขึ้นตามธีม Tomorrowland เนี้ยอยู่แล้ว
ใช่แล้วก็ชื่อ Tomorrowland ด้วย
ชื่อ Tomorrowland ด้วยก็พูดง่ายๆเรื่องของการสร้าง Tomorrowland ทั้งในแง่ที่เป็นส่วนหนึ่งของสวนสนุกธีมปาร์คของดิสนีย์แล้วก็หนังเนี่ยเป็นผลงานหรือว่าความฝันของ Walt Disney Tomorrowland เป็นหนังไซไฟแนวจินตนาการเกี่ยวกับผมขอเรียกว่าเป็นอาณาจักรพระศรีอานเป็นโลก
ยูโทเปีย
ยูโทเปีย
นะครับเป็นอีกโลกหนึ่งซึ่งเป็นโลกคู่ขนานกับโลกของเราน
ะฮะเป็นใช่ซึ่งโลกยุคพระศรีอานหรือดินแดนแห่งอุดมคติยูโทเปียเนี่ยก็คือว่าทุกคนนะครับเป็นอยู่ได้กันอย่างมีความสุขปัญหาต่างๆก็ไม่มีอะไรมารบกวนรุมเร้าทำอย่างไรถึงจะไปถึงจุดนี้ได้ในเรื่องนี้ก็บอกว่าก็เหมือนกับหนังทั่วๆไปที่เราดูกันมาโลกของเรามันมีปัญหาเยอะเหลือเกิน
ครับ
ที่เกิดขึ้นมาทั้งจากภัยธรรมชาติจากที่มนุษย์สร้างขึ้น โลกในอนาคตซึ่งจะเป็นทางเลือกนะครับที่จะทำให้คนปลอดจากนี้เนี่ยมันสามารถจะบรรลุขึ้นได้แต่มันต้องใช้น้ำพักน้ำแรงของคนที่ดีมีคุณภาพอันนี้นี่ก็คือเป็นแก
่
นของเรื่องเพราะฉะนั้นในหนังเรื่องนี้เนี่ยก็พูดถึงว่าทำอย่างไรนะครับถึงจะเขาใช้คำว่า recruit จะ recruit คนที่มีพรสวรรค์ในด้านต่าง
ๆ
และมีความสามารถที่จะไปสร้างสรรค์ไอ้โลกใหม่นี้ได้แต่ปัญหามันก็ถ้าเผื่อมันง่ายเกินไปหนังมันก็ไม่มีสตอรี
่
มันก็จะมีตัวร้ายใช่ไหมครับที่มาคอยขัดขวางจอร์จคลูนี่ก็เป็นรับบทเป็นนักวิธีนักคิดนักฝันคนหนึ่งที่มีพรสวรรค์มาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็พยายามจะไปถึงจุดนั้นแต่ว่าไปไม่ถึงก็ได้รับความช่วยเหลือจากเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นผู้ที่มีพรสวรรค์แต่พรสวรรค์ในแง่นี้ผมคิดว่าเนื้อหาหรือว่าเมสเซจที่สำคัญของหนังเรื่องนี้ก็คือว่าโลกจะเป็นอย่างไรหรือจะเข้าไปถึงจุดอย่างไรก็ตามเนี่ยจะเป็นอาณาจักร Tomorrowland ผจญแดนอนาคตหรืออะไรเนี่ยเราจะไปถึงได้มันไม่ได้อยู่ที่ความสามารถอย่างเดียวมันอยู่ที่การมองโลกเรามองคิดบวกมองโลกในแง่ดีไม่ท้อถอยนะครับไม่ย่อท้อไม่สิ้นหวังอันนั้นเนี่ยเป็นพรสวรรค์อย่างหนึ่งที่สำคัญของคนเราที่จะสร้างสรรค์อะไรขึ้นมาได้รวมทั้งในกรณีของ Tomorrowland
นะฮะมีคำหนึ่งผมไปดูเรื่องนี้เหมือนกันมีประโยคหนึ่งที่ลูกสาวเขาพูดกับพ่อของเขาซึ่งผมชอบนะเขาบอกมีหมาป่าอยู่สองตัวตัวหนึ่งเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นฉลาดมีความหวังอีกตัวหนึ่งเนี่ยมีความมืดมนมองโลกในแง่ร้ายนะฮะตัวไหนจะชนะขึ้นอยู่กับว่าเราให้อาหารตัวไหนใช่ไหมฮะเราฟีดหมาป่าตัวไหน
ใช่
ตัวนั้นก็จะชนะ
เพราะว่าหมาป่าเนี่ยมันก็เหมือนกันอยู่ในร่างกาย
ถูกต้อง
จริงคุณสมพจน์พูดถึงตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าหนังเนี่ยเป็นหนังแนวจินตนาการไซไฟอาจจะไม่ได้ทำเงินตูมตามเหมือนอย่างThe Avenger นะครับแนวแอคชั่นแต่ผมว่าเป็นหนังที่มีเนื้อหาดีสมควรจะพาเด็กไปดู
ใช่เนื้อหามีหลายอย่างที่สามารถเอามาพูดได้ในนี้อย่างที่คุณจำเริญพูดมาแล้วนะฮะก็เรื่องของการมองโลกนะฮะเรื่องของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกของเรานะฮะถ้าทุกคนมัวแต่หลีกเลี่ยงเอาหูไปนาวตาไปได้อันนั้นก็มันแก้ไม่ได้
ความเก่งคือประเด็นคือความเก่งอย่างเดียวมันแก้ปัญหาไม่ได้
ใช
่มันต้องมีความเก่งกับคิดบวกมองโลกในแง่ดีไม่ท้อแท้ไม่สิ้นหวังด้วยสองอย่างเนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญที่มันจะมาผสมผสานและทำให้โลกเนี่ยดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นโลกอนาคตหรือโลกปัจจุบันก็ตาม
ครับ
ครับ
ก็สรุปแล้วถึงไม่ทำเงินแต่แนะนำให้ไปดูกัน
ใช่เพราะว่ามันสามารถจะทำเรื่องราวให้เอามาสอนสมาชิกได้นะครับเมื่อพาไปดู
ครับอีกอย่างนึงที่ผมได้จากหนังเรื่องนี้จินตนาการสำคัญกว่าความรู
้
อันนี้เป็นแก่นของเรื่องถ้าเข้าไปดูเรื่องนี้เราจะเห็นว่าทุกอย่างเกิดขึ้นจากจ
ินตนาการ
ใช่ผมนั่นก็เป็นที่มาของเพลงส่งท้ายวันนี้ครับ
ครับ
Imagine ของจอห์นเลนนอนครับ
ครับ Imagine there's no heaven It's easy if you try
ครับแล้ววันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับทรงพจน์สุภาผลครับ
ผมจะประ เตัดสุบุญ
สวัสดีครับ
ครับ I hope so.